Megjithatë, pavarësisht disë fatave ushtarake që ka vuajtur shteti islamik, ai është largë nga të qenut i vdekur. Sfida të mëdha mbeten për shtetet e bashkuara. Shëba ka pasur prani ushtarake në një formë ose në një tjetër në Siri për disa muaj, por problemi kryesor është se Shëba nuk ka inteligjencë të mjaftueshme në teren për t'i drejtuar në mënyrë efektive sulmet ajrore. Sipas shifrave të fundit të Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, koalicioni ndërkombëtar ka kryer 91.000 fluturime dhe vetëm 12.000 sulme ajrore. Dhe përderisa Shteti Islamik të kurret në fushën e betejës, do të jetë edhe më vështirë për të gjetur, identifikuar dhe shkatruar caqet e tij nga ajri. Për të mposhtur Shtetin Islamik, Shtetet e Bashkuara duhet të bëjnë përpjekje të përsosin taktikat e tyre. Grupi ekstremist është duke bërë ende avancime. Më 27 prill është raportuar se ai ka kapur 5 fshatra në Siri që kontrolloheshin nga rebelët anti-regjim. Shteti Islamik ka dëshmuar aftësitë e tij për t'u përshtatur edhe ndaj fitoreve edhe ndaj humbjeve. Pavarësisht fitoreve ushtarake kundër Shtetit Islamik gjatë 20 muajve të kaluar, edhe komandantët e koalicionit të Shëbas pranojnë se ka sfida të reja përpara. Shteti Islamik tani është duke shfrytëzuar dobësinë ushtarake të njërit prej armiqve kryesor, rebelve antiregjim, dhe është duke gërmuar në pozicionet e tyre në Siri dhe Irak. Faza e ardhshme kësaj lufte është pak a shumë e hapur. Shteti Islamik e di se stuhia është pranë dhe është duke u përgatitur me ofensiva të reja.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është shprehur i bindur se Komisioni Evropian këto ditë do të japë rekomandim pozitiv për liberalizimin e vizave. Lajmi i mirë për liberalizimin e vizave do të vijë shumë shpejt. Komisioni Evropian ka konfirmuar se Kosova ka plotësuar kriteret, ka thënë Thaçi. Prioritetet e presidencës sime do të jenë sundimi i së drejtës, zhvillimi ekonomik dhe funksionimi demokratik i institucioneve të shtetit, ka thënë ai. Këto komente, sipas komunikatës së lëshuar nga presidenca, Thaçi ka bërë gjatë takimit me ambasadorin e Suedisë në Maqedoni, i cili është edhe ambasador jo rezident për Kosovën, Mats Stephenson. Organizata Bamir se mjekët pa kufi ka bërë të ditur se së paku 14 pacientë dhe 6 punonjës mjekësor janë në mesin e njerëzve të vrarë nga një sulm ajror që ka goditur një spital në Alepo. Vëzhguesi Siriani të Drejtave të Njeriut ka thënë se së paku 60 civil janë vrarë nga sulmi në spital dhe ndërtesa të tjera përfshirë 3 fëmijë. Sulmi dyshohet se është kryer nga forcat e regjimit në një qark që kontrollohet nga rebelët. Shefi i Task Forces Humanitare të Kombeve të Bashkuara në Siri, Jan Egeland, ka thënë se ka përkeqësim katastrofik të situatës në Alepo dhe në disa pjesë të Homsit. Ai ka thënë se nuk mund të shpjegojë se sa i madh është rreziku në orët dhe ditët e ardhshme. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kritikuar, siç ka thënë ai, politikat gjithnjë e më kufizuese ndaj migrantëve në Evropë. Në një fjalim në Parlamentin e Austrisë, ai ka thënë se kufizimet bien ndesh me obligimet ndërkombëtare të secilit shtet. Bani ka bërë këto komente një ditë pasi liçvënësit austriak kanë miratuar një ligj i cili kufizon të drejtat e azilit dhe lejon që shumica e kërkesave të refuzohen në kufi. Bashkimi Evropian përfshir Austrinë është duke luftuar për të përballuar fluksin e madh të migrantëve, shumica prej tyre sirian. Mbi 1 milion njerëz kanë arritur në Evropë vitin e kaluar. Një komision parlamentar në Turqi ka nisur të shqyrtoj një propozim të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim, e cila ka pushtetin, për t'ju hequr liçvënësve imunitetin nga ndjekja penale. Ky veprim thuhet se mund t'i hapë rrugë gjykimit të deputetëve pro-kurd nën akuzat për terrorizëm. Komisioni ka nisur sot diskutimet për ndryshimet kushtetuese të cilat janë propozuar pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka akuzuar Partinë Popullore Demokratike se është krahi një grupi të jashtëligjshëm kurd. Këto zhvillime vijnë në kohën kur është rritur dhuna në lindjet e Turqisë midis forcave qeveritare dhe rebeleve kurd. Armpushimi midis tyre ka kolapsuar verën e kaluar. Rusia ka lëshuar raketën e parë nga kosmodromi i ri Vostochni me një ditë vonesë për arsye teknike. Presidenti rus Vladimir Putin ka vëzhduar në rajonin e lindjes së largët për të parë nga afër ngjarjen. Përkundër dështimeve, Rusia mbetet lider botëror për lansimet në hapësirë, ka thënë Putin. Dua t'ju përgëzoj përsëri, puna vazhdon dhe nuk ka përfunduar ende. Do të ndërtojmë një kompleks të infrastrukturës toksore për lëshimin e raketave të rënda, ka thënë Putin. Raketa Soyuz ka bartur sot 3 mikrosatelit në orbit. Baza e re e nisjes raketave në Vostochni është cilësuar nga Kremlini si hap i madh për para, pavarësisht vonesave të shumta në ndërtim dhe buxhetit prej 6 miliard dollarësh. Shtetet e Bashkuara i kanë kthyer një skulptur të lashtë budiste Pakistanit nga ku është vjedhur në vitet 1980. Pjesa që daton nga shekulli 2 e cila përshkruan gjurmë të këmbëve të Budës së bashku me simbole fetare është marrë nga Lugina Swat dhe është kontrabanduar në Shtetet e Bashkuara. Një tregtar japonez i antikave, i cili e ka çuar atë në Shiban nga Tokyo, ka pranuar fajsin për posedim të pronës së vjedhur këtë muaj. Skulptura pritej të arrinte vlerën prej 1 milion dollarësh në ankand, por shitja e saj është ndërprerë nga autoritetet e New Yorkut. Prokurorët njujorkeze kanë kthyer skulpturën të zëvendës shefi i misionit të Pakistanit në SBA, Rizwan Said Sheikh. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru të gjofshim.